Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag der lagde vi ud med et lille stykke af Gustav Holst, Planeterne, og det var jo, som mange vil kunne høre, planeten Jupiter, der blev hyldet eller beskrevet. Og grunden til, at vi lægger ud med det stykke meget triumfatiske musik, det er jo, at vi i dag i Hjernekassen præsenterer en helt ny tilgang til vores valg af gæster. Fordi at vi har jo med jævne mellemrum opfordrer lytterne til at komme med kandidater, og det er sket flere gange, og mange gange har kandidaterne været inde. Men denne her gang, der har vi fået en kandidat, vi slet ikke kender, men som er blevet anbefalet af lyttere, som også er tidligere studerende hos vores gæst. Og vores gæst, det er Kasper Dalgaard, Ph.D. i det nye testament og ekstern lektor ved tværkulturelle og regionale studier ved Københavns Universitet. Og vi skal tale om det nye testament. Og Kasper, rigtig hjertelig velkommen. Og jeg kan sige, at du får dem her efter udsendelsen. De udtalelser, dine tidligere studerende har givet dig. Og hvis du nogensinde har en dag, hvor selvtilliden er i bund, eller hvor det bare regner lidt for meget, så kan du tage dem frem og læse dem, fordi så er der ikke nogen grund til andet end en glæde. Men kan du ikke meget kort, for jeg ved, du er et beskedent menneske, fortæl lidt om dig selv.
Jo, det kan jeg i hvert fald. Og tak, fordi jeg måtte komme. Og tak for de pæne ord fra mine studerende. De er skønne. Jamen, jeg er som sagt teolog. Og det, der interesserer mig allermest, det er den tidlige kristendom. Altså ikke kun det nye testamente, men også de mere spøjse afarter af kristendomme, som kommer i løbet af 2., 3. og 4. århundrede. Dem, vi kan kalde kætterier eller gnostiske kristendom, som vi forhåbentlig også får tid til at snakke om i dag.
Ja, men det er du selv med til at bestemme. Men
jeg jamen, lige, det lyder godt.
Fordi at det her, det er jo kanalen, det er jo Danmarks klogeste kanal.
Det er det, ja.
Men alligevel, så vil jeg lige for min egen skyld, kan du ikke bare ganske kort, det nye testamente, hvad er det?
Jo, det nye testamente, det er, består af 27 skrifter. Og det er 27 skrifter, der alle sammen næsten har forskellige teologiske tilgange til, hvem Jesus var, hvad det vil sige at være kristen, og hvordan man kommer i himlen.
Okay, og hvornår beslutter man sig for at lave et nyt testamente?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er glad for, at du stiller det. Det der er, det er, at vi har jo fra tidlig tid, altså 40 og 50 efter vores tidsregnings begyndelse, der begynder vi at få forskellige skrifter.
Og 40-50, det er så 50 år efter Jesus er død?
Nej, det er 50 år efter, man ikke mener, at han er blevet født.
Beklager, undskyld.
Jamen, det gør ikke noget. Vi skal have det på det rene.
Ja.
Og der begynder man så småt at have forskellige skrifter. Og den første store skriftsamling, som vi kender, det er skrevet af Paulus omkring 50'erne. Og der begynder han at skrive til menigheder rundt omkring. Og de skrifter, når så en menighed har modtaget et brev fra selveste Paulus, så beholder de skriftet. Og så giver de det måske til menigheden ved siden af. Og så leder. Og på den måde, så begynder man at have større og større samlinger af for eksempel Paulus' skrifter. På et tidspunkt, så begynder det ikke at være nok. Og så begynder man at skrive evangelier, som er historien om, hvad lavede Jesus egentlig på jorden. Og der skal vi forestille os, at der har været rigtig, rigtig mange evangelier fra tidlig tid. Hver menighed har haft deres lille evangelie, som har set meget ud, ligesom naboens, men med små forskelle. Og efterhånden, så begynder de også at blive samlet. Og så, når vi kommer op omkring århundrede, så har vi alle de skrifter, som vi kender fra det nye testamente i dag, de 27 skrifter, men vi har også mange andre. Det var ikke det store problem. Men så omkring århundrede 50, der kommer en mand, der hedder Markian, ind fra højre og besøger menigheden i Rom. Og menigheden i Rom er på det tidspunkt nok den vigtigste i kristendommen. Altså den jødiske centrerede menighed i Jerusalem, den forsvinder mere eller mindre, da romerne de smadrede Jerusalem i år 70. Men Rom-menigheden stiger derimod i betydning. Så der kommer Markian ind, og han siger, jeg vil gerne være med her, og de giver ham så alle de her skrifter at læse.
Og der skal jeg lige have på det rene. Alle de skrifter, han får,
ja,
det er ting, som folk i de forløbende år har skrevet ned omkring, hvad de har hørt,
ja,
fra andre om Jesus' gerninger og Jesus' lære.
Ja.
Så det er alt det, der er samlet sammen.
Ja.
Ja.
Som de i den menighed har haft, ja, fat på, og som de synes har været agtværdige og autoritative. Men dem sætter han sådan så ned og læser. Og det, han så kommer frem til, det er, at de har altså misforstået noget. Fordi den Gud, der er i det gamle testamente, Jahve, han er ond, siger Markian. Han kan ikke være den Gud, som Jesus talte om. Så det, han siger, det er, at der er simpelthen en skillelinje imellem det gamle testamente og så det nye testamente. Og så smider han det gamle testamente væk. Han går videre endnu og siger, at der er altså også nogle af de skrifter, som I har her, som vi kender fra det nye testamente i dag, som også har taget fejl. Så det vil sige, at i stedet for at have alle de her nogenlunde 27 skrifter, som man er blevet enige om allerede på det her tidspunkt, så udvælger han Lukas evangeliet og 10 af Paulus' breve, og så siger han, det her, det er de sande skrifter. Og så afleverer han den tilbage til romermenigheden, som kigger på ham med store øjne og siger, det kan ikke være rigtigt. Nej, Markian, det går ikke det her. Og så smider de ham ud. Han er genstand for mange sjove historier. En af dem er, at han kom med en stor pose penge, så det var derfor, de lyttede til ham. Og dem giver de ham altså tilbage igen. Men de smider ham ud. Men med ham, så er spørgsmålet også blevet rejst. Hvad er det så for nogle skrifter, der skal være med i den hellige samling? Ikke? Og så er det kanonbevægelsen, eller kanonforløbet går i gang, som strækker sig fra cirka...
Og hvad er kanonbevægelsen?
Kanon, som vi kender den fra i dag, er fra kulturkanon og så videre. Altså en samling af ting, som man mener er retmæssige i forhold til en given ting.
Og så man begynder at lave en bevægelse, må man sige, okay, men Markian, han er for meget,
ja,
men han har ret i, vi bliver nødt til at finde ud af,
ja,
hvad skal vi med, hvad skal vi ikke med?
Det er jo ligesom med børn, hvis du siger, de ikke må spise det her, så spørger de så, hvad skal vi så spise, og så, ja, bliver du nødt til at svare på det her.
Ja.
Og det bliver kirken nødt til. Hvad er det så for nogle skrifter, vi vil have? Og det går de så i gang med at diskutere, og det tager små 300 år frem til cirka 397, hvor Athanasius han skriver et brev om, nu er vi blevet enige på de her bispestyrede koncilier, som man har på det tidspunkt, om at det er de her 27 skrifter, som skal være hellige og autoritative. Og det er de samme 27 skrifter, som vi har i dag i den danske folkekirkes nye testamente. Man var meget hurtigt enige om næsten alle sammen. Men nogle skrifter kunne man ikke blive enige om. For eksempel Johannes åbenbaring var lige ved ikke at komme med, og Hebræerbrevet var der også stor diskussion om.
Og hvad havde man, jeg kan godt se hvorfor, men hvad var argumenterne med Johannes åbenbaring for og imod?
Jamen, de to skrifter, Johannes åbenbaring og Hebræerbrevet, var henholdsvis populære og upopulære i Østkirken og Vestkirken. Det ene sted kunne man godt lide det ene, og det ene...
Så det er et kompromis?
Ja, nemlig.
I får, men så skal vi.
Det var det nemlig. Og så blev alle glade. Og så havde man en kanon, så man kunne blive enige om, at det her, det var den korrekte samling af skrifter. Den ser jo anderledes ud, hvis du tager til Afrika for eksempel, så kan du finde et tredje korintherbrev i det nye testamente osv. Altså skrifter, som vi ikke har med i Danmark. Og det er jo fordi, selvom vi i dag kender de 27 skrifter, eller... folk i folkekirken burde kende de 27 skrifter, så er det jo udvalgt af mange, mange, mange skrifter, som med tiden er forsvundet, som der ikke er så mange, der kender til. Altså Ebionitternes evangelie og Ægypter evangeliet osv., som er forsvundet desværre.
Og det, man har ikke noget?
Ej, altså vi kender nogle af dem har man fundet fragmenter fra, andre har man fundet via citater fra kirkefædre, hvor de skriver, som Ebionitterne skriver, så et eller andet, så kender man dem derfra.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men altså, nu har man så fundet de her 27 skrifter, og hvad så?
Ja, så er kirken jo glad.
Ja.
Men samtidig med, at kirken er glad, så er der jo mange, der ikke er helt tilfredse med, hvordan kirken blev drevet, eller, det er måske forkert sagt, det de synes, det er, at der er en anden vej til frelsen, end den som hovedkirken, altså mainstream-kirken, den proto-ortodoxe kirke, det der bliver til den katolske kirke, det som den siger er vejen til frelse. Det er der jo så nogen, der er lidt uenige i. Og det er så der den gruppe, som vi i dag kalder kættere, kommer ind. Og det er jo en fællesbetegnelse for en lang række meget, meget forskellige grupper, som alle sammen har det til fælles, at de tabte i diskussionen om, hvad og hvordan kristendommen skulle se ud. altså hvordan bliver man frelst, der har de så forskellige idéer til det. Og det har man så lange diskussioner om imellem biskopper og dem, der kommer til at hedde kætterjægerne, altså kirkefædre, som sidder og skriver om de her kætterier. Og mange af dem kender vi faktisk kun fra de her kætterjæger. Fordi sådan en som Irenaeus eller Tertullian, altså kætterjæger fra det 2. og 3. århundrede, de skriver lange skrifter imod de her kætter. Og det er jo meget dejligt, fordi så skriver de også, hvad de her kætterier går ud på.
Så det, vi skal lige have på plads, det er, at man har, ligesom i enhver forening, så samles der en bestyrelse, som har tjek på det. Og det har der også samlet sig her. Det er biskopperne, og det er dem, der har magten. Og de har udvalgt de 27 skrifter, og de bestemmer også, hvad man skal gøre for at kunne kalde sig kristen.
Ja.
Og der er så, som altid, en hel masse, som er uenige i måden, tingene skal gøres på. Og de bliver kaldt kættere.
Det er nemlig rigtigt.
Ja.
Og kættere er jo et dårligt ord til det, fordi det kommer jo først op fra, eller det stammer fra den meget senere bevægelse fra omkring det 12. århundrede, katarerne, som så går over til tysk, og så kommer op til dansk, det kættere der. Men det betyder de rene, og det passer egentlig meget godt, fordi mange af de her kætterier mente jo, at de var de rene, fordi de vidste, hvordan man blev frelst. Altså de havde en særlig viden om, hvordan man blev frelst. Man kan sige, at nogle af dem er rent teologiske kætterier. Altså noget af det, de diskuterer meget i den tidlige kirke, det er jo, hvilken natur Jesus havde. Altså var han menneske, eller var han guddommelig? Og det skulle man jo tænke i dag, vil være et naturligt, eller det var, at der er et naturligt svar på det, men i oldkirken, der var det et stort problem. Og det kommer jo fra de skrifter, som er samlet i det nye testamente, fordi mange af dem har forskellige teologier, som jeg nævnte før. Og det tidligste evangelie, Markus evangelie, fra cirka år 70, det har en teologisk opfattelse, som vi kalder en adoptionsteologi. Altså at Jesus var et almindeligt menneske, måske et godt menneske, sandsynligvis et godt menneske, som på sin dåbsdag blev adopteret af Gud. Altså et menneske, der blev givet en guddommelig magt. Og det er jo meget godt. Det er også mit yndlingsevangelie. Det er et skønt evangelie. Men et andet godt evangelie, som også er med i det nye testamente, altså Johannes evangeliet, som er det sidste af de her, det yngste af evangelierne, der er Jesus fuldstændig guddommelig. Altså, der er ikke noget menneske. Han er fuldstændig guddommelig i sin person. Og det er så det, som oldkirken skal kombinere. Og der kommer man så frem til den dogmatiske tanke om, at Jesus har to naturer. Han er 100% menneske, og han er 100% Gud. På samme tid, usammenblandet og så videre og så videre, alle de her ting. Og det er jo en dogmatisk tankegang. Ikke? Og det er noget, som kirken diskuterer, fordi der kommer nogen og siger, Jesus, han var menneske. Og så må de sige, nej, han var altså også Gud. Og så skal de til at definere det. Og mange af de ting, som vi i dag kender fra forskellige trosbekendelser, altså at Kristus var født, ikke skabt, og de her led i trosbekendelserne, de er simpelthen resultatet af de her kætterdiskussioner. Fordi der er kommet en kættergruppe og sagt, vi tror egentlig, at Jesus blev skabt. Og så må kirken sige, nej, det kan ikke være rigtigt, fordi så er han jo underordnet Gud. Og i treenigheden, der skal alle jo være lige, der man må ikke underordne på nogen måde. Så derfor så bliver de nødt til at sige, at han er skabt, ikke født, og så smider de dem, der mener det modsatte, ud som kættere.
Og sådan er det gået hele vejen deroppe af.
Ja, hele vejen.
Og hvad så der i år 300, hvor man så kan sige, at der har magten ligesom samlet sig, og der er dem, der bestemmer og siger, sådan er det, og så er der en hel masse, der står udenfor og siger, jamen så gør vi det på vores egen måde. Hvad er det så for nogle andre måder, man ser på frelsen og på religion og Jesus på?
Ja, der er jo mange måder. Noget af det, der er kendetegnet ved de her ting, det er jo, at for det første, så er der det, jeg nævnte før med teologiske kætterier. Altså, hvad er det for en person, Jesus er? Altså, der var nogen, der mente, han var en engel, altså en ærkeengel måske, eller noget af den stil, som var kommet til jorden for at lede menneskene op til Gud. Andre mente, at hende, vi kender i dag som Jomfru Maria, at hun var en himmelgudinde. De blev kaldt Maria-elskerne eller kolleridianerne, fordi de mødtes, især kvinder, mødtes, og så spiste de små kager, altså småkager, og det er det, de har fået navnet fra. Men de så altså Maria som den egentlige vej til frelsen, det at dyrke hende. Og det er jo meget interessant, fordi i dag er Maria jo mere populær end Jesus i mange dele af den kristne område, altså i Sydamerika og Afrika og Asien osv. Der er hun jo måske den mest populære. Men så de mente, at Maria var vejen til det. Det, der så er, det er, at på et tidspunkt, så begynder vi også at komme over i, at visse grupper foreslår, at man kan blive fri fra synden, altså blive frelst på andre måder. Og en af de første er Marcion jo, som kom med ideen om, at denne her verden er ond. Og den idé bliver gentaget af mange andre af dem, vi kalder kættere senere. Og den største, eller første af dem, som vi virkelig kan sætte en pege på, som værende indflydelsesrige, er Valentian. Og han er spændende, fordi den periode, som vi snakker om nu, det er jo før, vi kan pege på, at der var en egentlig pave. Altså, der er kirken styret af biskopper, som alle er lige, men dog er biskoppen i, især i Rom, men også i Antiochia eller i Jerusalem, lidt mere end de andre. Og Valentian, han dukker op på scenen som biskop, som præst, og vil gerne vælges som biskop i Rom. Og det vil altså sige, at han er tæt på at blive pave i Rom. Og han vinder ikke valget om at blive biskop, men han er meget, meget tæt på. Altså, vi snakker enkelte stemmer fra at blive biskop. Så det, vi skal huske på, det er, at hans kristendom kunne være blevet den dominerende i den tidlige kirke. Og det, han mente, det var, at han har en klassisk gnostisk verdensopfattelse. Og det skal vi måske lige definere.
Meget gerne.
Ja, det tænkte jeg. Jeg kunne se på dine hævede øjenbryn, og ja. Det skulle vi lige ud i. Gnosticisme er også en fællesbetegnelse, og det er en slem fællesbetegnelse, fordi der er mange forskere, der kan ikke lide den, men vi har ikke noget bedre. Og det, den dækker, det er, altså ordet gnosis betyder viden, og den dækker en stor gruppe af religioner eller sekte, som har, eller mente, at de havde den særlige viden om, hvordan man kunne blive frelst. Og det er, mange af dem har et kristen islet, så vi kunne sige, de er kristne gnostiske sekter. Og det, de mener, det er, at vi er fanget i den her onde verden, som Marcion også sagde. Og det, de siger, det er, at langt, 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 langt væk, der er den sande, rigtige Gud. Og der er deroppe, der er godt. Af en eller anden grund, så er der så en halvgud, en ond Gud, en demiurg, en halvgud, som har fået lov, eller som kom til, eller som ville skabe verden. Og den verden, vi er fanget i, den er simpelthen skabt ikke af den gode Gud, men af den onde Gud. Og den Gud, er der så mange, der peger på, ligesom Marcion gjorde, er Jave fra det gamle testamente, som så har skabt den her onde verden. Og hvis det er Jave, der er ond, så er alt det, han har sagt, jo også ond. Og så kan man smide det gamle testamente væk, ligesom Marcion gjorde. Men man skal også blive frelst fra den her verden. Og der har de så, alt efter hvad det er for en af de her gnostiske tekster, en sjælefrelser. Det er et af de smukkeste ord på græsk, en psykopomp, en sjælefrelser. Og det er mange forskellige. Altså i store dele af de her skrifter, der er det for eksempel Jesus, som er kommet ned for at fortælle mennesker, hvordan slipper I ud af den her onde verden. Men det kan jo også være, hvis vi vender tilbage til den meget, meget fascinerende idé om, at hele Gamle Testamente er dikteret af en ond Gud. Hvem er så helten i det Gamle Testamente? Jamen, det er jo slangen i paradis. Fordi det er slangen i paradis, der vækker Adam og Eva til at se, at de er fanget af den onde Gud. Så for dem, ufitterne, der er slangen simpelthen sjælefrelseren. Det er ham, eller den, skal vi måske sige, som kom for at frelse dem. Mange af de her gnostiske tekster, dem kender vi primært fra den fantastiske og epokevækkende opdagelse, som vi kalder Nag Hammadi-fundene. Altså en stor samling af tekster, som blev gravet op i Egypten imellem 1945 og 47, hvor man gravede en masse krukker op. Og i dem der fandt man 13 kodexer, altså bøger, hvor i der var 52 forskellige skrifter. Og de her 52 forskellige skrifter indeholder mange af de her kætterier, som de kætterjæger, vi talte tidligere om, beskrev. Så de to ting, de bekræfter hinanden. Hvornår de så er blevet gravet ned, det ved vi ikke, men det passer måske meget godt med det påskebrev, som Athanasius skrev i 397.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om, om det nye testamente, og hvordan det nye testamente kom til at se ud, som det gør. Og lige inden jinglen, der sagde du noget, som jeg nu har glemt. Hvad var det?
At altså et af de store spørgsmål, det er, hvorfor bliver de her dyre, store, flotte bøger gravet ned i sandet? Og der mener man jo, at det er sandsynligvis, fordi Athanasius og kirken er blevet enige om, at det her, det er skidte skrifter, det er kætterier, og de skal væk fra munkeklostrene på det her tidspunkt. Og derfor så har han sendt sit brev ud om, at nu er vi blevet færdige med kanon, så nu skal I smide de her skrifter væk. Og så er der en kær munk, der et eller andet sted har tænkt, ah, det ville da være synd at smide de her smukke bøger ud, og så har han gravet dem ned i stedet for. Det er den bedste forklaring. Der er mange andre muligheder for, hvorfor de her skrifter overlevede.
Men de her overlevende skrifter beskriver jo altså den gnostiske retning.
Ja. Ja, eller de gnostiske retninger. Ja, husk på, det er en meget skidt titel, men, ja. Men den, det er den bedste, vi har. Og de handler alle sammen om den her idé om, at verden er ond, vi er fanget i den her onde verden, og hvordan slipper vi så ud? Og der, det er fascinerende skrifter, altså det er eventyr, som desværre er gået tabte i den kulturelle bevidsthed i dag, men det er smukke skrifter, og svære og vanskelige. Men,
og hvordan siger gnostikerne, slipper vi ud af den onde verden?
Ja, der skal man jo så have en særlig viden. Og der var vi i gang med Valentin, som har en særlig viden. Og det han mener, det er, at i den her onde verden, der kan man dele menneskeheden op i tre. Der er de kødelige, og det er staklerne, som jo netop er fanget i det onde kød og aldrig nogensinde slipper væk. Dem kan vi ikke gøre noget ved. Så er det de åndelige, og det er faktisk dem, det er værst for, fordi det er jo netop kirken. Altså hovedkirken. Og det er de stakkels mennesker, der er åndeligt vækket nok til at forstå, at der er noget på færde, men som er fanget i den onde guds
spil
nemlig. Og det er faktisk dem, det er værst for. Altså, de kødelige, de går bare rundt og hygger sig, men de åndelige, de tror, de bliver frelst, men bliver aldrig frelst.
De bliver snydt.
Ja, det er synd for dem. Dem, der bliver frelst, og som Valentin selvfølgelig hører til, det er de spirituelle. Og det er dem, der har forstået, at der er en anden vej ud fra den her. Og det, de kan, det er, igennem den viden, så kan de sætte sig fri fra synden. Og så er alt jo tilladt. Altså, hvis ikke der er nogen synd, hvis ikke vi har de 10 bud og alt den slags ting, så er alt tilladt. Og det er så det, der fører til, at Valentin og mange af de her sekter fremover har, hvad vi kunne kalde, en meget fri seksualitet.
De har, hvad vi kunne kalde, en meget fri seksualitet. Er det orgier, vi snakker om?
Ja, det bliver det til. Altså, det udvikler sig jo så småt. Hvor meget de her sekter har haft kontakt til hinanden, det ved vi ikke helt. Men det er nærliggende, at det går fra den ene til den anden, osv. osv. Og at det, vi kan se, at det er især dem, der har haft en fri seksualitet, som har været meget populære. Vi skal huske på, at det her det er samtidig med, at den hovedkirken har de paulinske skrifter, altså Paulus' skrifter, som jo advokerer for, at sex, det er noget, man helst skal holde sig fra, og hvis man skal gøre det, så skal det være i ægteskabet. Og det er jo fordi, synes jeg, man skal sige, at når man tolker Paulus, altså når man læser Paulus i dag, så skal vi jo huske på, at Paulus han skriver ud fra en bevidsthed om, at jorden går under lige om lidt. Altså, jorden går under lige om lidt, fordi det har Jesus sagt. Han taler måneder, inden jorden går under. Og derfor så kan man jo godt holde sig fra sex. Så er der jo ikke nogen grund til at have seksuel samkvem og sætte børn i verden og den slags ting, hvis jorden går under lige om lidt. Så hver gang vi læser Paulus og læser, at man ikke skal gøre alt for meget af den slags, så skal vi huske på, at det er fordi, han tror, at jorden går under lige om lidt. Det gør jorden jo ikke.
Nej, det kan sige.
Ja, det tyder det ikke på i hvert fald.
Jamen, men den gik ikke under lige om lidt. Det kan
nej,
vi sige,
nej, det gjorde den ikke. det kan vi. Men det bliver de altså ved med at tro på. At jorden går under lige om lidt, det kan vi jo se også i dag, at der er stadigvæk kristne, der tror på det. Det er jo meget fascinerende. Men for at blive tilbage i oldkirken, så er en anden, der kommer på banen, det er jo Augustin, en af de største teologer i kristendom. Og han kommer omkring år 400.
Jeg skal lige, inden vi er færdige, gå i gang med Augustin. Skal vi lige gøre orgierne færdige?
Jamen, dem kommer vi tilbage til.
Det er godt.
Ja. Jeg skal bare lige være færdig med, hvorfor det er anderledes. Fordi Augustin er jo en noget negativ indstillet person. Han er en smuk skribent og så videre, men han har et negativt menneskesyn. Han mener, at vi er skabt med arvesynd, og vi ikke har nogen fri vilje og så videre. Det er kun en illusion. Og han har også et tilsvarende deprimerende syn på seksualitet, og det han siger, det er, at det bedste, man kan gøre, det er at leve i et celibat ægteskab. Det er den ideale tilstanden for den kristne. Så det er ligesom den anden side af sagen, det er hovedkirkens forhold til seksualitet, og det er jo også det, der har udviklet sig til den noget seksuelt forskrækkede kristendom, vi kender i dag i store dele af verden. Samtidig med det, så har vi så Valentin og de andre. Og Valentins idéer, de udvikler sig så måske til dem, vi kender som eukiderne. Som også er en kristen sekt, som ikke har nogen kirkebygninger eller sakramenter eller noget i den stil. Det, de dog har fokus på, det er at fremsige fader vor. Og det fremsiger de så meget, og i sådan en, vi skal forestille os en transeagtig udsigelse af fader vor, at de havner i en tilstand, hvor man kan se dæmoner. Man kan se dæmonerne ud i verden, og hvis man har sagt det nok gange, så kan man også fnyse gennem næsen. De dæmoner, man har inde i sig selv, dem kan man fnyse ud. Og så er det, at når de dæmoner, de så er rundt omkring, og man er i den her trancetilstand, så kan man så danse en drukinduceret, dæmondræbende dans på de her dæmoner og kvase dem under sig. Så det vil sige, de her eukider, de er godt fulde og frie for synd, fordi de har fjernet dæmonerne, og det ender så også i orgier, hvis man skal stole på kætterjægerne. Det har vi jo ganske god grund til at gøre. Fordi de er jo syndfri. Altså, hvis man fjerner alt det skyldige ved seksuel samkvem, så tyder det på, at det udvikler sig til fri sex bagefter. Det, der så kommer efter eukiderne, det er karpokraterne, som også er en meget, meget spændende kristen sekt. Den kommer ned fra Egypten, hvor egypteren Karpos, han blander kristendommen med mysteriereligionerne, især Isis-kulten. Så der har vi alle de her ting fra en mysteriereligion om, at der er forskellige niveauer inden for kristendommen, så man kan stige i graderne. Hvis man for eksempel er grad 3, så har man et hemmeligt mærke om bag venstre øreflip, hvor man så kan se, hvad niveau man er. Og det han siger, det er, at han har en særlig udgave af mit yndlingsevangelie, altså Markus evangelie. Der har han simpelthen en hemmelig udgave af det. Og det er en udgave, hvor i Jesus kom med den hemmelige budskab til sine særligt udvalgte apostle om, hvordan man faktisk bliver frelst. Og det er jo meget rart. Og det
så
er
han har metoden?
Ja, ja, ja. Det havde han nemlig, men han sagde det ikke til alle. Mm. Altså, det er jo gennemgående, at der er noget hemmelighedskrammeri i evangelierne. Altså, når Jesus skal gøre noget stort, så går han væk fra folkeskaren og fortæller det kun til nogle særligt udvalgte disciple. Så det passer meget godt ind i det. Men Karpos her, han mener altså, at han har den særlige lærer. Og det, den går ud på, det er, at menneskene, igen, er fanget i en ond verden, men vi er også fanget i et reinkarnationshelvede. Altså, når du dør, så bliver du reinkarneret som et stakkels menneske igen. Og den eneste måde at slippe ud på det, af det her samsara eller reinkarnationscirkel, det er via Jesu hemmelige lære. Og det Jesus, han er, det er, at han er et menneske, der af en eller anden grund var i stand til at huske sine reinkarnationer. Og så valgte han altså at blive og fortælle folk, hvordan de kunne slippe ud af det. Og det, der er humlen, det er, at den eneste måde at slippe ud af livet på, det er ved at gennemleve alle synder i et liv. Man skal simpelthen prøve alt, alle oplevelser i et liv.
Det er noget projekt.
Det er det nemlig. Men heldigvis, så den gode Gud, der er langt, 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 langt væk, har givet os sjælen. Og i sjælen, der er det vigtigste begæret. Fordi det er begæret, der gør, at du intuitivt som menneske ønsker at begå syndfulde ting. Altså det er begæret, der vækker ønsket om at stjæle naboens nye Tesla-bil, for eksempel. Eller det er begæret, der gør, at du ønsker at være sammen med naboens kone, eller noget den stil. Så begæret er simpelthen den gudsgivende gave, der gør sjælen mulig, eller giver sjælen mulighed for at sætte sig selv fri. Ved at gennemprøve alle de her syndfulde ting. Og det gør jo, at hvis man har sådan en indstilling, så er ens gudstjenester også lidt anderledes end dem, vi kender dem i dag. Fordi det er møder, hvor disse tidlige kristne mødes, og så har de sex med hinanden på alle tænkelige måder. Og det, de ønsker, det er jo at begå alle synder. Kætterjægeren Irenæus, han skriver om disse kapokrater, at de begår alle synder, selv dem ingen tør tale om. Og jeg ved ikke helt, hvad det er, men det lyder som om, de er ude i alle afkroge af, hvad der er muligt at gøre.
Det er simpelthen de 10 bud bagfra.
Ja, det er det. Ja. Altså, du skal huske på, hvis du tager de 10 bud og smider dem langt væk, så er der ikke noget mit og dit.
Nej.
Der er ikke noget monogami.
Nej.
Der er ikke noget, der er ikke nogen regler længere.
Du må slå ihjel.
Ja, du må slå ihjel. Ja. Du bør slå ihjel. Ja. Ja, undskyld, det ved jeg ikke, om vi skal sige i radio.
Nej, men hvis man befitter sig efter det.
Det, de så har, det er jo så den her gudstjeneste, som stort set er et, det er vel bedst betegnet som et orgie. Og den slutter så også af med en nadver. Og det er jo en lidt særlig...
Og der er de meget trætte.
Ja, det er de, fordi de har jo produceret nogle kropsvæsker.
Ja.
Og det har de kæmpet hårdt for. Og de her kropsvæsker er jo sjælens udtryksform. Og det at lade den være, eller dem være i verden, er jo at lade sjælen blive korrumperet af den onde verden. Så de kropsvæsker skal genoptages. Så derfor så er nadveren ikke brød og vin, men genoptagelsen af de kropsvæsker produceret under de forskellige orgier.
Og det er noget, der er sket i virkeligheden, det her?
Ja, det går vi ud fra.
Ja.
Vi kan ikke finde noget argument for, hvorfor disse kættejæger og de forskellige tekster skulle have produceret det her ud af fri fantasi. Det, i mange år, der var man lidt i tvivl, om man kunne stole på kættejægerne. Men så fandt man netop Nag Hammadi-skrifterne, som bekræftede det her. Og man fandt mange andre skrifter, som er fantastiske. Pistis Sophiae, Anden Jøs bog osv. Det interessante er, at i Anden Jøs bog, der var et spørgsmål, som man ikke rigtig forstod i lang tid. Fordi der bliver Jesus netop spurgt, hvad han synes om den her idé om at genoptage kropsvæskerne fra seksuel samkvem. Og det er jo et mærkeligt spørgsmål at stille, hvis ikke man kender kapokraterne, for eksempel. Og der bliver han stillet det her spørgsmål, han svarer, at det er afskyeligt, og det er skidt. Altså en hovedkirkeopfattelse af kristendommen. Men det spørgsmål giver god mening, når man kender kapokraterne, for eksempel. Det giver også god mening, fordi romerne skriver jo om kristne. Og noget af det, de gennemgående skriver, det er, at de, udover at dyrke kannibalisme, er nogle perverse støder. Altså, de er en sekt af eller en degenereret sekt, der dyrker mærkelige ting. Og det giver jo ikke nogen mening. Fordi vi
hvis man ikke.
Ja, nemlig. Ja. Vi har jo lige talt om Paulus og Augustin, og hvordan ville en romer kunne beskrive Augustin som en perverteret stodder? Det kan man ikke rigtigt. Kannibalisme, det kan man godt forklare, fordi det er måske en lidt forkert opfattelse af nadveren, hvor kristne jo spiser deres frelsers
blod
og læme. Det giver meget god mening, at hvis man kun har hørt det, så er de nok kannibaler. Men det seksuelle afvigende, hvor kommer det ind i kristendommen?
Men jeg skal lige prøve at lave en meget grov opsummering. Men det du fortæller, det er, at den traditionelle kristendom, den får... det lidt seksuelt forskrækket tilsnit, som er bragt op i vores tid, på grund af, at Paulus mener, at jorden går om et par måneder, det har vi ikke tid til, og så kommer der en, der simpelthen bare ikke kan lide sex ind, og udbreder sin holdning.
Ja.
Og så har der været i opposition til det, en stor gruppe, der som hovedidé havde, at vi var fanget i en ond verden, skabt af en ond halvgud, ham, som vi kalder Gud, ham, der er beskrevet i Det Gamle Testamente.
Ja.
Og det skulle vi slippe væk fra, og derfor skulle vi faktisk gøre det modsat af, hvad han siger.
Nemlig.
Og det er de 10 bud bagfra.
Ja, de 10 bud bagfra.
Altså, har det været noget med 10 mennesker i en landsby, eller har det været mainstream?
Midt imellem.
Midt imellem.
Altså, nogle af dem har selvfølgelig været små.
Ja.
Hvor mange småkagespisende, der er mødtes til at spise småkager, det ved vi ikke. Men vi kan se, at de har været udbredte, og når kirken taler om de her, så er de mange forskellige steder. Altså, det er ikke kun et sted, de dukker op. De er spredt rundt omkring i verden på det tidspunkt, altså Middelhavsområdet. Og vi må forestille os, at der har været ganske mange. Altså, især de her mere frisindede kristendomsformer har været ganske populære. Og det, der jo også sker, det er, at de især har været populære, så vidt vi kan se, blandt kvinder. Ja. Fordi kvinderne er jo i den tidlige kirke sandsynligvis lige så dominerende som mænd. Men meget hurtigt så bliver de jo skrevet ud af det nye testamente, og efterhånden som der begynder at komme hierarkier i kirken, altså at vi begynder at få tilsynsførende biskopper og så videre, så forsvinder kirken, kvinderne fra kirken.
Og hvorfor gør de det?
Jamen det er et godt spørgsmål. Der er jo ikke noget, der fordrer det i det nye testamentets tidligste lag. Men det, der sker, det er jo nok det, der altid sker, at mændene ser, at der er en mulighed for at stige i karrierestigen, og så er de mere aggressive end kvinder. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er i hvert fald tydeligt, at kvinder langsomt ryger ned i kirkens hierarki, og til sidst ikke skal tale i kirken. Og hvor går de så hen? De kvinder, der rent faktisk gerne vil sige noget, og gerne vil være aktive, jamen det tyder på, at de her forskellige kristne retninger, som vi i dag kalder kætterier, at de har velkommet disse med åbne arme.
Så det er datidens feminister?
Ja.
De siger, jeg vil simpelthen ikke finde mig i de gamle nisser.
Ja.
Nu går jeg over til det der. Og der siger de, damer, de er altid velkomne.
Det er altid. Ja. De må godt være her.
Ja.
Så ja, det er der meget, der tyder på.
Hvad skete der med de her, alle de her retninger? Hvor blev det af, og hvorfor forsvandt det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, nogle grupper forsvinder, fordi deres popularitet forsvinder.
Ja.
Der er jo mange af de her. Nogle, for eksempel ebionitterne, som er en dejlig kristen gruppe, som er jødekristne, altså som mener, at man skal være jødisk først, og at Jesus var et menneske, og så videre. Altså en jødisk kristendom. De forsvinder, fordi jødedommen ikke, der er ikke et rekrutteringsgrundlag for dem i forhold til, hvad der har været for den anden. Nogle bliver jo jagtet. Altså efterhånden som kirken får tiltagende magt, altså med det konstantinske vendepunkt, der hvor kejser Konstantin, han siger af en eller anden mærkelig årsag, at kristendommen ikke længere skal forfølges, som den jo er blevet i 300 år, men derimod bliver anerkendt på lige fod med andre religioner i Romerriget. Med det, så får kristendommen jo magt. Og på meget, meget kort tid, så bliver kristendommen jo statsreligion i Romerriget. Og så skulle man jo, hvis man var et positivt anlagt menneske, have håbet, at kristendommen ville have sagt, nu er det slut med at forfølge religioner. Vi er selv blevet forfulgt i 300 år. Nu har vi fået magten. Nu vil vi lade være med at forfølge. Men det er jo ikke det, der sker.
Nej.
Faktisk tværtimod. Fordi det, kirken gør, det er, at den siger, nu har vi magt til at gøre, som vi har agt. Og så er der altså mange af de her grupper, der forsvinder.
Og de bliver udraderet.
Ja, det gør de. Mange af dem gør. De overlever rundt omkring. Altså 1000 år senere cirka, der kommer der jo en genopblomstring af mere eller mindre gnostiske retninger i Europa. Altså vi talte om katarerne tidligere, som kommer i det sydfranske område. Og meget tyder på, at de har forbindelse til Balkanområdet, hvor oppe i de her uvejsomme bjerge, at der har små grupper kunne overleve med en sådan gnostisk kristendom. Altså bogomillerne og den slags ting, som har idéer, som er gnostiske.
Og det, der kendetegner det gnostiske, det er den her idé om, vi lever i en ond verden.
Ja.
Ja.
Altså, en ond verden, skabt ikke af guden, men af en halvgud.
Ja.
Og hvordan slipper vi ud af den?
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen om det nye testamente og det, der lå og skete i de tidlige år af kristendommen. Og det viser sig jo til min overraskelse, at det var noget mere farverigt, det der foregik. Vi taler om de her gnostikere, som forsvinder. Hvornår de forsvinder, det der 300-400?
Ja, det er svært at sige, hvornår de forsvinder. Fordi det, der jo er problemet, det er, at deres skrifter også forsvinder. Fordi der ikke er nogen, der holder dem i live. Det er jo problemet med bøger, at hvis de er skrevet på noget sårbart materiale, så skal de jo kopieres en gang imellem. Og når folk holder op med at gøre det, enten fordi de ikke tror på det længere, eller fordi kirken ikke vil have det, så forsvinder skrifterne, og dermed så forsvinder vores vidnesbyrd også om det. Så fra 3. og 4. århundrede, så er det ikke godt at være kætter længere.
Og der var noget, jeg skulle spørge om, som jeg nu har glemt. Du siger, at en eller anden mystisk årsag kejser Konstantin beslutter sig lige pludselig for nu er det kristendommen, der dur. Ved man slet ikke noget om det der skift, hvorfor det skete?
Altså, det endegyldige svar, det kan jeg ikke give dig. Jeg tror, at mine studerende, som skal til eksamen snart, de vil elske, hvis jeg kunne give det svar, men det kan man ikke. Man kan pege på nogle årsager. Den primære årsag er, at han er jo, nu taler vi om tiden før kejser, før han bliver kejser, og der skal han jo slås for det. Og til at starte med, der er hans primære modstander meget jævnbyrdig. Men det, Konstantin måske indser, det er, at op omkring der, hvor han lever, der er der så mange kristne, at de er begyndt at blive en magtfaktor. Og eftersom hans modstander ikke har dem på sin side, så kan det måske blive det udslagsgivende våben for Konstantin. Så det han gør, det er, at han i sit område giver de kristne nogenlunde frihed. Altså, de ikke længere bliver forfulgt der. Og det gør, at han bliver populær blandt de kristne, og det har måske været lige den sidste dråbe, der gør, at han vinder kejsermagten. Senere hen, så kommer der jo mange historier om, at det var fordi, han fik en åbenbaring. Om natten før et stort slag, der så han et kors for sig, osv. osv. Men det er jo noget, han har fortalt senere til en kristen forfatter, der har nedskrevet det selv, osv. Så hvor meget af det, vi kan stole på, det er jeg måske lidt kritisk overfor. Men det, vi i hvert fald kan sige, det er, at der var en real politisk årsag, mulighed for, hvorfor han gjorde det. Altså, at det simpelthen var en magtfaktor, en uudnyttet magtkilde i Romeriet på det tidspunkt, som gjorde, at han kunne blive det. Og så er det jo sådan, så det er jo ikke sådan, at han med det samme siger, nu er det kun kristendommen i Romeriet. Tværtom, så siger han, I er jævnbyrdige med de andre. Men meget hurtigt, så derefter, så er den næste kejser, og den næste kejser gør, at de kristne bliver den eneste anerkendte religion i Romeriet. Og det, der er jo fascinerende, det er, at der er vi gået på små 400 år fra, at de kristne er blevet forfulgt af jøder og romere, til at jødernes hovedstad er blevet udryddet af romerne, og romerne stadigvæk forfølger jøder eller kristne, til at nu er de kristne altså magtapparatet. Så når Paulus, hvis vi må vende tilbage til ham, når han skriver, at kristne, de skal ikke integrere sig i samfundet, altså de skal ikke bruge domstolene, de skal ordne det indbyrdes, de skal ikke integrere sig, så er det jo sjovt at se, at det netop er, fordi han regner med, at jorden går under lige om lidt. Men kristendommen, efterhånden som årene går, bliver jo nødt til at indse, at jorden går ikke under. Så hvad gør vi så? Og der må den altså, et virkelig godt eksempel på en kognitiv dissonans, altså at det her, det passer ikke med, hvad vi ellers tror på, at den bliver nødt til at forny sig. For nu går jorden ikke under, vi er tværtom blevet dem, der har magten. Og hvad gør vi så? Og så skal den jo til at diskutere de
og
her
ting.
Og
hvad gør den så?
Ja, den ændrer jo så sin teologi. Ikke? Til for eksempel, i begyndelsen så måtte man jo ikke, til at starte med, så var det svært at være kristen. Altså, det var ikke alle, der kunne få lov til at være kristen. Vi har fra en forfatter, der hedder Hippolytus, en lang liste over mennesker, der ikke må være kristne. Og det er deriblandt soldater. Det er også præster fra andre religioner. Det er også prostituerede, den slags, apropos problemer med seksuel opfattelsen. Men det er også soldater. Og det nytter jo ikke noget, at hvis man vil være den magthavende religion, altså et teokrati, så bliver man jo nødt til at have en hær. Og denne her skal jo være af kristne. Så der bliver man nødt til at ændre for eksempel et område som det, og sige, jamen det er okay at være soldat, fordi man forsvarer kirkens fred. Og der kommer man så ind og siger, at det vigtigste, som statsmagten, altså kejseriet i det her tilfælde, overhovedet har som opgave, det er at sikre, at kirken har fred. Og der må den godt slå ihjel.
Og hvad er kirkens fred? Det er, at der er ro på internt, og dem, der bestemmer, er ikke udsat for kritik og sådan nogle ting.
Ja, altså at kirken kan få lov til at frelse sjæle og jage kætter, ikke? Altså, de to ting hænger jo sammen, så man ikke forfalder til de her ting. Men at kirken har fred til at udbrede sit budskab og derigennem sørge for, at folk kan blive frelst. Det er simpelthen det, der er Romerrigets opgave, det er at sørge for, at kirken har fred til det. Så på den mange måder, så skal den jo skifte teologi eller teologisk retning. Det er jo interessant at se, at et af de tidligste kætterier, vi sådan kan pege på, det er jo i Johannes åbenbaring. Og det er skrevet mod nogen, som vi kalder nikolaiterne, som netop mente, at det var okay, at være en del af verden. Altså, de mente, det var okay at være til hedenske ceremonier og den slags ting, altså romerske fester og den slags ting. Og der mener forfatteren altså, at det er noget af det værst tænkelige, netop fordi, ligesom Paulus mente, kristne skal holde sig væk fra alt den her slags ting. Ikke? Og det bliver den jo også nødt til at ændre, når den nu er den udslagsgivende magt.
Den går fra at være en sekt til at være den, der bestemmer det hele.
Og det er det, vi skal huske på. At alle de sekter, vi talte om tidligere, altså kapokraterne og så videre, så videre, det kunne lige så vel have været dem, der havde vundet. Altså, der skal ikke meget til. Augustin, som vi nævnte tidligere, den her lidt dystre teolog, han var medlem af en sekt, der hed Manikæerne. Epifanius, han var medlem af en anden sekt, som vi...
Men rent pragmatisk, der vil jeg jo sige, at hvis nu... Jeg tror ikke på, at en sekt, der som sin grundpille havde, at man skulle have alle mulige former for samkvem og drikke det bagefter til gudstjenesten, den var ikke blevet en verdensledende religion. Fordi i praksis havde den medført en masse problemer. Ja. Jeg tænker sygdom, jeg tænker hygiejne, jeg tænker mange ting.
Ja, men tænk på, hvor populær en sådan... Altså, sæt dig tilbage i dine teenageår.
Jamen, jeg siger ikke, at den er nem at sælge, men den er svær at få til at fungere. Ja. Det er sådan, jeg formulerer
det. I praksis, ja. Og der ville det jo have været interessant, hvis vi havde haft mange flere skrifter, så vi kunne se ikke kun hovedlinjerne, men også, hvad gjorde de, altså udover den her, altså hvad havde de af teologiske opfattelser ud over det? Hvor lang tid trivedes den? Altså taler vi om, den eksisterede i 40 år, hvor Karpos, hovedmanden bag den, måske var det kun hans karismatiske egenskaber, der gjorde, at den overlevede. Hvad skete der, da han døde, eller fik en kønssygdom, eller andet? Altså, da han ryger ud af billedet, overlever religionen så også, eller var det kun hans periode? Ikke? Men der er jo mange af dem her, og det er det, jeg synes, du skal huske på. Det kan godt være, at en af dem lyder mærkeligt, men der er jo mange af dem. Altså, jeg synes, den sidste, vi skal nævne, det er fibionitterne. Fordi de tager alle tingene fra karapokraterne, og så gør de det endnu mere. Fordi det, de siger, det er, imellem dig og den sande Gud, der er 365 himle. Og hver af dem bliver vogtet af en arkon, en vogter. Og den eneste måde, når du så dør, den eneste måde at komme igennem hans port, det er ved netop den her orkiske gudstjeneste at have råbt hans navn i den seksuelle klimaks. Hvis du har gjort det, så slipper du så igennem den port. Så der har du en rent praktisk...
Der er noget at gå i gang med.
Ja, det har du også. Det er de så også, det er måske en af mine yndlingsdetaljer ved de her sekter, det er, at de har lige tilføjet, at man skal gøre det to gange. Altså, det er ikke nok med én gang, fordi det kunne være, at man slap for hurtigt igennem det, man skulle gøre, men to gange skal man gøre. Men der har du en praktisk formål med det, der sker ved gudstjenesten. Ikke? Det er ikke kun, at det er sjovt, men det er også, at det er den simple vej til, hvordan du bliver frelst. Det er simpelthen den frie sex under gudstjenesten. Og der kan du sige, hvor lang tid ville det her overleve? Det ved jeg ikke, men jeg kan forestille mig, at den her i mange områder ville have været meget populær i forhold til den almindelige kristne gudstjeneste, som vi kender den i dag.
Jo, jeg vil sige flere ting. Jeg vil sige, det der grund, jeg kan sagtens forestille mig, at grundfortællingen, at vi levede i en ond verden, skabt af en ond halvgud, den kunne sagtens have. Ja. Men der er jo det der med, at... og nu er det jo i den grad en amatørteolog, der taler, men hvis man kigger på religioner over hele jorden, så synes jeg, at et fællestræk er jo meget ofte, at de tjener til at beskytte familiestrukturen, eller sørge for, at der er en tryg barndom inden for den familiestruktur, der eksisterer. Utroskab er upopulært i rigtig mange religioner, fordi at det har jo været med til at sikre menneskets overlevelse, at vi danner kulturer, der sørger for, at vores børn overlever, ikke? Vi overlever dårligere, hvis vores religion går ud på, at vi skal råbe et navn to gange under en seksuel akt og drikke noget bagefter. Fordi vi kommer ikke på arbejde, og vi bliver syge, og børnene, masser af børn kommer ud af det, og de går for lud og koldt vand. Så overlever kristendom måske, fordi det er den mest effektive.
Jo, måske. Men det, du skal huske på, når du nu siger, at der er mange religioner rundt omkring i verden, der har en traditionel, eller ønsker at fremme eller beholde den traditionelle familiekultur, det er, en stor del af dem kan jo føres tilbage til netop det gamle testamente. Så hvis du, ligesom de her gnostikere, smider det væk, så er det jo også den traditionsfremmende centrum i kristendom, i islam og i jødedom i dag. Ikke? Jeg siger ikke, at vi skal smide det gamle. Jeg må lige sige til mine teologiske kollegaer, at jeg advokerer absolut ikke for, at vi skal smide det gamle testamente væk. Jeg synes, det er en dejlig bog. Men det er jo det, de mente, de her. Ikke? Men du har ret, og det kunne være spændende at se. I dag er den slags sekter jo netop sekter. Altså, der dukker jo tit i USA og andre steder lignende idéer op i dag. Altså,
jamen, det der jo så er sagen, det er, at i dag, og det foregår så også bare ud fra nogle andre forudsætninger, men i dag kan det jo foregå uden problemer. Dels så behøver vi ikke nogen familiestruktur, der er prævention, og de fleste ting kan helbredes. Så i dag vil der jo være mulighed for at leve et produktivt liv, og så gå i svingerklub hver søndag, ikke?
Jo, det kan være, der er nogen, der skal vende tilbage til kapokraternes tekster, og så genopblomstre det.
Men det, du siger, det er også, hvis vi nu tager alle disse excesser væk, det er, at når kristendommen ser ud, som den gør, når det nye testamente består af det, det består i, så er det noget, der er blevet bestemt af mennesker på et givet tidspunkt, og det kunne lige så godt være faldet ud på en helt, helt anden måde.
Ja, jeg synes, det er meget vigtigt at huske på, at en stor del af de centrale elementer ved kristendom i dag, er faktisk resultatet af, at mennesker, mænd, jeg har siddet og diskuteret de her emner. Og der kan man jo så have to tilgang til det og sige, jamen det er fordi Helligånden har hjulpet dem til at træffe den rigtige beslutning. Altså de blev truffet især på det, der hedder koncil. Altså hvor mange biskopper mødes og så diskuterer de her ting. Og der havde man jo den opfattelse, at konciler altid var enstemmige enige om en ting. Det kunne godt være, at de ikke alle sammen var enige, men så sørgede Helligånden for, at de alle sammen var enige. Og dermed så var Helligånden jo den rådgivende om, hvad natur har Jesus og så videre, så videre. Men det er ja ved diskussioner op igennem mange hundrede år, stadigvæk i dag, hvor man bliver enige om, hvordan kristendommen ser ud. Ikke?
Og hvordan kan du give, Per, pænt imod slutningen, et eksempel på noget, hvor vi kunne have set helt anderledes på tingene, end vi gør i dag?
Noget af det, jeg tit bliver stillet et spørgsmål om, det er reinkarnation i kristendommen. Der er jo rigtig mange danskere i dag, som elsker ideen om reinkarnation, fordi så er det ikke slut.
Ja.
Men at forlige det med kristendommen er meget, meget svært, fordi det er ikke noget, altså ligesom mange andre ting, så er det ikke noget, der står noget om i det nye testamente, fordi det er meget fokuseret på én ting, altså Jesus og vejen til frelse. Så der er ikke nogen af de her små elementer. Så når jeg bliver stillet det spørgsmål, så må jeg sige, nej, der er ikke så meget om det. Men hvis man går til de her sekter, så er der mange af dem, der har en idé om, at reinkarnation er fuldt forenelig med kristendommen. Så det er et godt sted at pege på, fordi en kristendom med reinkarnation vil se kategorisk anderledes ud på mange, mange måder. Det synes jeg vil være et interessant emne at bringe ind i moderne kristendom.
Så vi kunne godt...
Som kunne have været der netop.
Som vi kunne godt have haft en kristendom med reinkarnation.
Det vil bare have handlet om, at Valentin havde vundet biskopvalget eller noget af den stil. Det er små udslag på historiens vej, der gør, at det ser ud som i dag.
Men ændrer kristendommens grundlærer sig stadigvæk, eller ligger det fast?
Ja, så i dag, der diskuterer de jo stadigvæk homoseksuelle ægteskaber og den slags ting i kirken, og så bliver de nødt til at finde ud af, hvad bliver det? Og på et tidspunkt, så bliver det så et dogme om den ene eller den anden vej, men uden at vi skal gå længere ind i det. Men kirken diskuterer stadigvæk emner, fordi hver gang der bliver rejst noget nyt, så bliver den jo nødt til at finde ud af det. Hvad er kirkens holdning til det? Og der er det jo nemmere for, hvad skal vi sige, den katolske kirke, fordi den har en meget topstyret lederskab, som kan blive enige hurtigt, hvorimod den danske folkekirke jo skal diskutere i lang tid, før den bliver enige om noget.
Og der er mange, der skal blive
enige. Rigtig mange om bordet, ja.
Tusind tak, Kasper, fordi at du kom her og fortalte. Og musikken er gået i gang. Vi synger på sidste vers i Hjernekassen på P1. Jeg kan lige nå at sige tak til Emma for teknik, og så kan jeg nå at sige tak til lytterne, og selvfølgelig på genhør om en uge.